Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Աշխատավայրում COVID-ի տարածման դեմ սահմանափակումները վաղվանից ուժի մեջ են մտնում։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը Երևանում հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Կանդրադառնանք Մոսկվայում երեկ կայացած Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը։ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության ֆոնին երկու երկրների արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ադրբեջանի նախագահը իտալական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ ռուս խաղապահների մանդատի հետ կապված որոշ հարցեր կան։ Բայց մինչ հաղորդումները, Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում ընթանում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպումը։ Կիրիլ Պատրիարքը հանդիպման սկզբում նշել է, որ մասնակիցները քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքների հաղթահարման խնդիրները։ Հայաստանը հույս ունի մոտ ժամանակներս Իրանի հետ պայմանագիր ստորագրել Պարսից ծոծ սև ծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր Երևանում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հնդկաստանի գործընկեր Սուբրամանյան Ջայ Շանկարի հետ հանդիպման համատեղ ասուլիսում։ Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, ընդգծելով, որ Թեհրանում ակնկալում են, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Զրույցը կայացել է Ադրբեջանի և Իրանի միջև վերջին շաբաթներին սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լա Ռեպուբլիկայի իտալական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, թե գոհ է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների գործունեությունը, իսկ նրա փոխանցմամբ առանձին մանր միջադեպերը չհաշված ընդհանուր առումով իրավիճակը տարածաշրջանում կայուն է։ ԱՊՀ երկրների հետախուզական ծառայությունները կքննարկեն ԱՊՀ տարածքում Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան այլ երկրների ապակառուցողական ազդեցության դեմ պայքարելու հարցերը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են շարունակել խորհրդատվությունները Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորման հարցում, հաշվի առնելով Դոնբասի հատուկ կարգավիճակի վերաբերյալ մոտեցում ների համընկնումը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ՀԱՊ ուժերը Տաջիկստանում Աֆղանստանի սահմանի մոտակայքում զորավարժություններ են անցկացնելու։ Աշխարհի տնտեսապես առավել զարգացած 20 երկրները մտադիր են մարդասիրական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վաղվանից ուժի մեջ է մտնում COVID-ի տարածման դեմ խիստ սահմանափակումները աշխատողների համար։ Նրանք աշխատավայր մտնելու համար պետք է պատվաստված լինեն կամ թեստի բացասական պատասխան ունենան։ Որոշ բացառություններ կան, հիվանդությունից բուժվածները 3 ամիս կարող են չկատարել այդ պահանջները, կամ ալերգիա ունեցող մարդիկ, որոնք դեղամիջոց չեն կարող ընդունել։ Պետք է ասել, որ աշխատավայրում COVID-ի դեմ պայքար ընդունված ձև է արտասահմանյան շատ երկրներում։ Տվյալ երկրի, տվյալ քաղաքի համավարակի իրավիճակից կախված նման պահանջներ դրվում են։ Նույնիսկ քաղաքներ կան, որտեղ առանց պատվաստումը հաստատող QR կոդի մարդիկ չեն կարող ռեստորաններ, մարզասրահներ, թանգարաններ կամ այլ հանրային վայրեր այցելել։ Իրավիճակը բարդ է նաև Հայաստանում, վերջին օրերին աճում է COVID-ով վարակվածների թիվը և մահվան դեպքերը։ Վաղվանից ուժի մեջ մտնող սահմանափակումների նպատակն է կանխել վիրուսի տարածումը աշխատավայրերում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վաղվանից ուժի մեջ է մտնում առողջապահության նախարարի որոշումն, ըստ որի գործատուն պետք է աշխատողից կամ պատվաստման հավաստայգիր կամ 14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանը պահանջի։ Եթե այս պահանջները չկատարվեն, դրան կհետևեն տեսչական մարմինների տուգանքները աշխատողների նկատմամբ։ Սրան զուգահեռ արդարադատության և սոցապ նախարարությունները հանրային քննարկման են ներկայացրել աշխատանքային օրենսգրքում և հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագծեր, որոնց Ոնցով գործատուն իրավունք ստանա աշխատանքից ազատել այս երկու պահանջներից մեկը չկատարող աշխատակցին։ Սա վերաբերելու է նաև հանրային ծառայողներին, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանն է մանրամասնում։
Գործատուն իրավունք է ստանում չվճարել այդ ժամանակահատվածի համար աշխատավարձ, և այդ պատճառով 30 օր չներկայանալու պարագայում գործատուն իրավունք է ստանում լուծել պայմանագիրը, իսկ եթե դա տևում է 50 օր 12 ամսվա ընթացքում, ապա նույնպես գործատուն ստանում է այդ իրավունքը պայմանագիրը լուծելու, ինչը նաև կորցնում այս պարագայում աշխատողը։ Այդ ժամանակահատվածը չի կուտակվելու ամենամեծ և դա չի համարվելու ստաժ։
14 օրը մեկ պշորը թեստի բացասական պատասխանը կամ պատվաստման հավաստագիրը ներկայացնելու պարտադիր պահանջից ազատվում են պատվաստման առաջին դեղաչափից հետո ալերգիկ ռեակցիա ունեցած քաղաքացիները, հղիներն ու մինչև 18 տարեկան երեխաները։ Այս ցանկին ևս մեկ կետ է ավելացել COVID-ից նոր առողջացած քաղաքացիները, նույնպես ազատվում են այս պահանջից։
Նախորդ 90 օրվա ընթացքում հիվանդացած անձինք որպես բացառություն են և իրենք չեն հանձնելու տեստ և չեն պատվաստվելու։
Հանրային քննարկման դրված նախագծով վարչական պատասխանատվության կենթարկվեն նաև գործատուները, որոնք աշխատողներից չեն պահանջի պշորը թեստի բացասական պատասխանը կամ պատվաստման հավաստագիրը։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Տիգրան Դադունցից նաև հետաքրքրվեցինք. աշխատանքից ազատված աշխատողները կարող են գործատուի որոշումը վիճարկել դատարանում ու վերականգնել աշխատանքի իրենց իրավունքը։
Դատական պաշտպանության հնարավորություն առկա է, և եթե գործատուն օրենսդրության խախտման աշխատակցին հեռացնի աշխատանքից, կախված է նրանից, թե օրենսդրությունը ինչպիսին կլինի, այ հիմա քննարկում ենք այս նախագծերը, և գործատուները ինչպես ճիշտ կկիրառեն այդ օրենսդրությունը, կպահպանեն արդյոք այն բոլոր ընթացակարգերը, որոնք նախատեսված են, թե ոչ։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, միայն այսօր նոր դեպքերի թիվն աճել է 1217-ով, եւս 28 մարդ մահացել է։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյա Ռոմելա Աբովյանի խոսքով, վարակվածների ու մահացածների մեջ արդեն գերակշռում են միջին տարիքի քաղաքացիները։
Հիվանդությունը երիտասարդացել է, և հիմնականում ավելի շատ թիրախավորված են 30-ից 50 տարեկան ազգաբնակչությունը, նաև ունենք դեպքեր երեխաների շրջանում, որոնք ունեն հոսպիտալացման կարիք և այս պահին ստանում են բուժում։
Եվրամիության չափանիշներով կորոնավիրուսի տարածման առումով Հայաստանը վտանգավոր կարմիր գոտուց մոտենում է վառվող կարմիր գոտուն։ Սա նշանակում է, որ Եվրամիության երկրները կարող են հայաստանի քաղաքացիների մուտքի պահանջներն ավելի խստացնել։
Հայաստանը ժամանել Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը, նա հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարների հետ, երկու երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է նաև պաշտպանական ոլորտում համագործակցության հնարավորությանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը քայլեր են ձեռնարկելու պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը նոր մակարդակ բարձրացնելու համար։ Այսօր Երևանում Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ համատեղ ասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։ Հայ-հնդկական հարաբերությունները սկսեցին նկատելիորեն ակտիվանալ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Պակիստանը, որը մի շարք հարցերում Հնդկաստանի հետ հակամարտության մեջ է, Ադրբեջանին ցուցաբերեց դիվանագիտական և ռազմական աջակցություն։ Արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Ջայշանկարը հանդիպել էին ընդամենը մեկ ամիս առաջ, սեպտեմբերի 16-ին Դուշանբեում, և ահա կարճ ժամանակ անց միջուկային տերություն հանդիսացող Հնդկաստանի արտգործնախարարը Երևանում է երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների գրեթե 30-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ այցելելով Հայաստան։
Այս տարի մեր հարաբերությունների հաստատման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակն է լրանում, հոբելյան է, և մենք պետք է միասին քայլեր ձեռնարկենք քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, մշակութային ոլորտներում մեր հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։ Մեր համագործակցությունը միջազգային կազմակերպություններում ևս կշարունակի խորանալ, փոխադարձ աջակցությունը ամրապնդվել։
Միրզոյանը Հնդկաստանն անվանեց Հայաստանի կարևորագույն գործընկերներից մեկը, որի հետ համագործակցության հետագա ամրապնդումը Երևանի առաջնահերթությունների շարքում է և որը կարող է իր ներդրումն ունենալ հարավային Կովկասում խաղաղության ամրապնդման գործում։ Ջայշանկարը երեկ է երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, որվա ընթացքում նրան ընդունելու են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Today, and yesterday.
Երեկ ու այսօր արդյունավետ հանդիպումներ ենք ունեցել իմ գործընկերոջ հետ, համապարփակ դիտարկեցինք մեր երկկողմ հարաբերությունները, քննարկել ենք տարածաշրջանային եւ բազմակողմ հարցեր, եւ որն ամենից կարեւորն է, համաձայնեցինք ապագա համագործակցության եւ տարբեր մակարդակներում փոխադարձ այցելությունների ճանապարհային քարտեզի շուրջ.
And most important, we agreed on a roadmap for future course of cooperation and exchanges at various levels.
Հնդկաստանի արտգործնախարարի խոսքով մինչ քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդվել են, հնարավորություն կա ամրապնդել տնտեսական կապերը։ Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն 2020 թվականի արդյունքով Հնդկաստանը համարվում է աշխարհի 6-րդ խոշորագույն տնտեսությունը, $2.6 տրիլիոն։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի Հայաստան-Հնդկաստան առևտուրը կազմել է $128 միլիոն կամ Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի ընդամենը 1.8%-ը։ Այս ցուցանիշով Հնդկաստանը Հայաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկեր պետությունների անգամ առաջին տասնյակում չէ։
Both India and Armenia are members of the international.
Հնդկաստանն ու Հայաստանը միջազգային հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի մասնակից են, որն ունակ է հաղթահարել հաղորդակցային խոչընդոտները։ Նախարար Միրզոյանն ու ես քննարկել ենք Հայաստանի հետաքրքրությունը կապված Իրանի հարավում գտնվող Չաբահար նավահանգստի օգտագործման հետ։ Այդ նավահանգիստը զարգացել է Հնդկաստանի օժանդակությամբ։ Առաջարկեցինք, որ Չաբահար նավահանգիստը ևս մաս կազմի հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքին։ Կողմենք Չաբահար նավահանգստի օգտագործմանը եւ այլ նախաձեռնություններին, որոնք կընդլայնեն կապը մեր երկու երկրների միջեւ։
Welcome the use of Chabahar port and any other initiative that will encourage the connectivity between our countries.
Մոսկվայում երեկ կայացած Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից հետո երկու երկրների ղեկավարները մամուլի ասուլիս չեն տվել, հանդիպման արդյունքների մասին հաղորդագրություն չի տարածվել, հանդիպումից առաջ նրանք միայն համառոտ ասել են, թե ինչ հարցեր են քննարկելու, հանդիպումից հետո էլ Փաշինյանը Թվիտերում գրեց, որ հանդիպումը շատ արդյունավետ էր, մի խոսքով տեղեկությունները սուղ են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկվա հանդիպումը շատ արդյունավետ է համարում, այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը գիշերը Թվիթերի իր միկրոբլոգում է գրել, հավելելով, որ հանդիպմանը քննարկվել է երկկողմ օրակարգն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մեջբերում եմ, մենք շարունակենք շփումները ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ էլ նշվում է միայն, որ կողմերը քննարկել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունների կատարման ընթացքին տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման, տնտեսական կապերի վերականգնման հետագա քայլերին ու տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող հարցեր, առանց այլ մանրամասների։ Իսկ Կրեմլը միայն Փաշինյանի ու Պուտինի բաց առանձնազրույցի հատվածն է հրապարակել։ Սա պատերազմից հետո Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետի արդեն 4-րդ հանդիպումն է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Գերիների ու այլ պահվող անձանց վերադարձի անհրաժեշտություն, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակում։ Բոլոր նախորդ հրապարակային հանդիպումներում Նիկոլ Փաշինյանն այդ հարցերն է բարձրացրել։ Երեկվա առանձնազրույցի հրապարակային մասում, սակայն, այս անգամ Փաշինյանը գերիների վերադարձի խնդրին չի անդրադարձել, թե երկու երկրների ղեկավարները ինչ հարցեր են քննարկել արդեն փակ հանդիպման ու ինչ արդյունքներ են գրանցվել, բավականին բարդ է ասել, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Միևնույն ժամանակ վերջինս կարծում է, որ այդ հանդիպման առաջին հերթին քննարկվել է տարածաշրջանի ապաշրջափակման, մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։
Դրանից ամենակարևոր հարցը, որ հայկական կողմը պետք է ստանա, դա նաև որն է Ռուսաստանի դիսկորոշումը, հստակ դիսկորոշումը այդ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պահանջի վերաբերյալ, որտեղ այս վերսիոն շրջանում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ավելու ավելին այդ Զանգեզուրի միջանցքը փորձում կապել Օթոգլաչինի միջանցքի հետ, այդելով որ եթե նույն պայմաններով միջանցք չտրվի 52 մարտի տարածքով Ադրբեջանից Նախիջևան, այսինքն այսպես ասենք ստեղծի Լաչին երկու, ապա իրենք փորձեն այս կամանքի խոչընդոտել Լաչինի միջանցքի գործունեությունը կամ Ռուսաստանի հետ կպահանջեն, որպեսզի Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահներին զուգահեռ հերթապահություն եւ սկզբունքին իրականացնեն նաեւ Ադրբեջանի ճամանապարհները կամ ոստիկանական ուժերը։
Իշխող ուժից էլ դեռ չեն արձագանքում, արդյոք հայտնի է Փաշինյան-Պուտին հանդիպման մանրամասները, թե ինչու է պաշտոնական տեղեկատվությունը սահմանափակ, քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանն ասում է, սովորաբար միջազգային պրակտիկայում նման իրավիճակներում երկու պատճառով է քիչ մանրամասներ հաղորդվում։
Առաջին կողմերը որևէ հարցի սուրճ, որևէ պատասխան հանգել չեն կարողացել, բավարարել չեն ցանկանում ցույց տվել խնդիրները, ոչ պաշտոնական հանդիպումից, սակայն ոչ մի բան շուրջ պայմանավորվեցինք, ինչ ինքնին բացասական է։ Եվ ցանկանալով դա հարաբերակել, այսպես ասենք, համանախագծում են նաև ոչինչ չփոսող ստանդարտ հայտարարություններով, սա տարբերակամար 1 եւ տարբերակամար 2, որ դերքում ելել պայմանավորվածություն է, որոնց սակայն բավականաչափ զգայուն են, կողմերը որոշել են, որ բարիք չկա դրանք ամիջապես հարաբերակել, պետք է հասարակությունների որոշակի նախապատրաստել այդ պայմանավորվածությունը իրականացնելը։
Այսօր էլ Մոսկվայում կայացել է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպումը։
Ինչպես լսեցիք, այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները։ Եռակողմ հանդիպումից հետո համայն Ռուսիո պատրիարքը հանդես է եկել հայտարարությամբ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել օգնել գերիների ազատ արձակմանը եւ թույլ չտալ զենքի կամայական կիրառում Լեռնային Ղարաբաղում։ Նա նաեւ հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ողջ ուժով ձգտել խուսափել ատելության քարոզից, կոչ են քանում լույս սփրել անհետ կորածների ճակատագրի վրա, նպաստել գերիների ազատ արձակմանը եւ թույլ չտալ զենքի կիրառում, որը հղի է խաղաղ բնակչության համար վտանգներով։ Պատրիարք Կիրիլի հայտարարությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո մեջ բերում է Ինտերֆաքսը։ Պատրիարքը նաեւ հավաստիացրել է, որ կրոնական առաջնորդները պատրաստ են աջակցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների հաշտեցմանը եւ որոշ ուղափար եկեղեցին իր հերթին աղոթում է երկու կողմերի հաշտեցման համար։ Հոգեվոր առաջնորդների երակողմ հանդիպումը անցել է փակ դռների հետևում եւ շարունակվել մի քանի ժամ։ Բացելով հանդիպումը ռուս ուղափար, եկեղեցու հովապետը պնդեց, այս հանդիպումը կարող է օրինակ դառնալ մյուսների համար։
Я надеюсь, что мы с вами найдём правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении.
Ես հուսով եմ, որ մենք ձեզ հետ կգտնենք ճիշտ բառեր, որոնք ամենից շատ պետք են մեր ժողովուրդներին։ Հավատում եմ, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հոգեվոր առաջնորդների հեղինակությունը կարող է բարերար ազդեցություն ունենալ մարդկանց մտքերի վրա, եւ հավատում եմ, որ այսօրվա հանդիպման փաստն ու ձեր միջև երկխոսությունը, սիրելի եղբայրներ, օրինակ կդառնա բոլորի համար։
Людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером.
Չնայած գերիներին բոլորը բոլորին դիմաց զգուշակով վերադարձնելու մասին նոյեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, հայկական կողմը պնդում է, թե տասնյակ հայ զինծառայողներ դեռ մնում են ադրբեջանական բանտերում։ Ռուսական ռադիոմիջոցներն այսօր լայնորեն անդրադարձել են այս թեմային։ Ռուսական ՌԲԿ-ն նշում է, որ գերիներին վերադարձնելու կոչ է անում ոչ միայն Երևանը, այլև Մոսկվան, շեշտելով, թե նման քայլը թույլ կտա վստահության մթնոլորտ ստեղծել կողմերի միջև։ Այսօրվա երակողմ հանդիպումից առաջ երեք պատրիարք Կիրիլ առանձին հանդիպումներ էր ունեցել Գարեգին երկրորդի և Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեի հետ։ Իդեպ Փաշազադեի հետ երեկվա հանդիպմանը ներկա էր նաև Ադրբեջանում ծնված ռուսաստանցի օլիգարխ Գոտնիսանովը, ով այսօր համարվում է Ռուսաստանի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարներից մեկն ու Ալիևների ընտանիքի հիմնական լոբիստը Ռուսաստանում։ Նա Մոսկվայում Եվրոպեյսկի առևտրի կենտրոնի և Ուկրաինա հյուրանոցի սեփականատերն է, համարվում է Ռուսաստանում ամենահաջող ռանտիեն 7 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Ավելին, պրոյեկտ ռուսական հարթակը անցած տարի պարզել էր, որ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինը և նրա ընտանիքի անդամները Արցախյան երկրորդ պատերազմի օրերին օգտվել են ադրբեջանցի միլիարդատեր Գոտնիսանովի կարողություններից։ Պրոյեկտի հեղինակները պատմում են, որ հակամարտության թեժ պահին Նարուշկինը ժամանակ էր անցկացնում Նիսանովի անձնական լողավազանում, նրա ընտանիքի անդամներն էլ օգտվում են ադրբեջանցի միլիարդատիրոջ անձնական նավից, ուղևորվելով դեպի Բաքու եւ Ավստրիա։ Թե ինչ նպատակով է ադրբեջանցի հարուստ գործարարը երեք ներկա եղել հոգեվոր առաջնորդների հանդիպմանը, հստակ չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի նախագահը իտալական թերթին տված հարցազրույցում ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների դերը, միաժամանակ նշելով, որ այնուամենայնիվ մի շարք խնդիրներ կան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայումից մոտ 1 տարի անց պաշտոնական Բաքուն ամենաբարձր երկրի նախագահի մակարդակով հարցերը բարձրացնում նրանց գործունեության եւ լիազորությունների վերաբերյալ։ Մենք ընդհանուր առմամբ գոհ ենք խաղապահներից, բայց կան որոշ հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Իտալական La Repubblica թերթի հետ հարցազրույցում ասել է Իլհամ Ալիևը, մանրամասնելով, օրինակ կա խնդիր օտարերկրացիների հետ, որոնք պետք է Ադրբեջանի թույլտվությունը ստանան, որպեսզի մուտ գործեն մեր տարածք։ Հարկավարելով մի քանի անգամ շեշտել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մի մասն է, որ այժմ գտնվում է ռուս խաղապահների պատասխանատվության ներքո, Ալիևն ասել է. Վերջին շրջանում ապօրինաբար Ղարաբաղ այցելող այսպես կոչված օտարերկրաց զբոսաշրջիկների թիվը զգալի նվազել է, սակայն դեռ արձանագրվում են որոշ նման դեպքեր։ Մենք դիմել ենք Ռուսաստանի իշխանություններին ու պաշտպանության նախարարությանը, պահանջելով վերջ դնել սրան։ Այս հարցը, ինչպես նաև մի քանի այլ հարցեր, դեռ պետք է կարգավորվեն, ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահն առանց հավելյալ մանրամասների։ Մոտ մեկ ամիս առաջ էլ այս մասին Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր խոսել։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, իսկ ռուս խաղապահներն այնտեղ տեղակայվել են ժամանակավոր, ասել էր Հաջիևը BBC-ի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում, հավելելով. Դեռ քննարկումներ են ընթանում խաղապահների մանդատի շուրջ հավելյալ համաձայնություններ եւ հավելյալ իրավական մեխանիզմներ ձեռք բերելու համար։ Թե կոնկրետ ու միջև են քննարկումները եւ ինչ ձևաչափով, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը չէր հստակեցրել։ Բանակցությունների եւ քննարկումների մասին հրապարակավ չեն խոսել նաեւ հայկական կողմից։ Պաշտոնական Երևանը միայն հայտարարում է, թե Բաքուն մինչ օրս ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել եւ լայնածավալ հակակարգչություն է իրականացնում նրանց դեմ։ Հակամարտությանը հետևող միջազգային փորձագիտական խմբերից մեկը, սակայն, ամիսներ առաջ որոշ փակագծեր էր բացել ռուս խաղապահների մանդատի շուրջ կուլիսներում շարունակվող քննարկումներից։ Ադրբեջանցի մի պաշտոնյա մասնավորապես անանուն մնալու պայմանով միջազգային ճգնաժամային խմբին պատմել էր, որ դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին պատերազմական գործողությունների ավարտից շաբաթներ անց Մոսկվան մի փաստաթուղթ է ներկայացրել Երևանին և Բաքվին, որտեղ գրված է եղել, թե ինչ դեր են ստանձնելու ռուս խաղապահները և ինչ խնդիրներ են լուծելու Ղարաբաղում։ Ադրբեջանը մի շարք դրույթների հետ համաձայն չի եղել։ Նրանք ցանկանում են, որ Ռուսաստանը հստակ հայտարարի. Տարածքը, որտեղ տեղակայված են խաղապահները, գտնվում է Ադրբեջանում։ Ճգնաժամային խմբին պատմել էր հայաստանցի մի պաշտոնյա, հավելելով. Այդ պահանջն էլ մերժվում է Երևանի և Ստեփանակերտի կողմից։ Ռուս պաշտոնյաներից մեկն էլ կրկին անանուն մնալու պայմանով փոխանցել էր, որ Կրեմլը չի ձգտում ստանալ այդ փաստաթուղթը ամեն գնով։ Մոսկվան նախընտրում է սպասել, մինչև Բաքուն կմեղմի իր դիրքորոշումը, ասել էր նա։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի այս զեկույցը հրապարակվել էր անցած հունիսին, անցել է առնվազն 4 ամիս, սակայն այս հարցում տեսանելի առաջընթաց դեռ չկա։ Փաստացի ռուս խաղապահներն այս պահին Ղարաբաղում են միայն նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության համաձայն, որտեղ նրանց վերաբերյալ ընդամենը 3 նախադասություն կա։ Ըստ այդմ նշվում է, որ զորակազմը տեղակայվելու է 5 տարի ժամկետով, որը ևս 5 տարով կարող է երկարաձգվել, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտին չպահանջի, որ առաքելությունը դուրս բերվի Ղարաբաղից։ Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի ստորագրած այդ փաստաթուղթը, սակայն, չի հստակեցնում կոնկրետ ինչ լիազորություններ և իրավասություններ ունեն ռուս խաղապահները, և ինչ կարող են անել, ասենք, հրադադարի խախտման դեպքերում, կամ եթե շփման գծում լարվածությունը կրկին աճի։
Ադրբեջանի և Իրանի միջև վերջին շրջանում նկատելի լարվածության ֆոնին 3 երեկոյան հաղորդվեց, որ երկու երկրների արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք նշել են, որ Ադրբեջանը և Իրանը բարեկամական հարաբերություններ ունեն, թյուրըմբռնումներ չպետք է թույլ տալ։ Իրանի արտգործնախարարը նաև հույս է հայտնել, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Թերանը սպասում է Գորիս Կապան ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարների հարցի լուծման, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում, որը կայացել է երկու երկրների միջև շաբաթներ շարունակվող լարվածության ֆոնին։ Ըստ պաշտոնական Թեհրանի, հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի արտգործնախարարն անդրադարձել է Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներում իհայտ եկած խնդիրներին։ Ադրբեջանը պաշտոնական կողմը 21 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհահատվածով անցնող իրանական բեռնատարների վարորդներից մաքսատուրքեր է պահանջում, նաև ձերբակալել է երկու վարորդի ապորինի լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեղադրանքով։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր միջև թյուրըմբռնումներ լինեն, անհրաժեշտ է հարաբերությունները տանել ամրապնդելու և ընդարձակելու ճանապարհով, հեռախոսազրույցի ընթացքում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը, ընդգծելով Թեհրանն ակնկալում է, որ տարանցիկ բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Նա ադրբեջանցի պաշտոնակցին հիշեցրել է, որ Ադրբեջանն ու Իրանը թշնամիներ ունեն և չպետք է հնարավորություն տան, որ այդ թշնամիները փչացնեն երկկողմ հարաբերությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն իր հերթին հավաստիացրել է, թե Բաքվի համար գերակայություն է Ադրբեջանի և Իրանի միջև բարեկամական հարաբերությունների պահպանումը, ընդգծելով առկա տարաձայնություններն անկեղծ միջավայրում երկխոսության միջոցով կարգավորումը։ Բայրամովն առաջարկել է, որ երկու երկրների մաքսավորները հանդիպեն և քննարկեն բեռնատարների տարանցման հարցը, թեև անցած օրերին Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել էին, թե մտադիր չեն վերանայելու մաքսատուրքերն ու նոր կանոնները։ Ոչ ադրբեջանական, ոչ իրանական կողմը պաշտոնական հաղորդագրություններում չեն անդրադառնում երկու երկրների միջև լարվածություն հարուցած մյուս հարցին՝ Ադրբեջանի տարածքում Իրանին սպառնացող երրորդ երկրի ներկայությանը։ Տևական ժամանակ է Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պնդում է, որ ադրբեջանա-իրանական սահմանի երկայնքով երրորդ երկրների ուժեր են տեղակայված։ Բաքվի ամենօրյա դարձած հերքումները, սակայն, չեն փարատում Թեհրանի մտահոգությունները։ Իրանը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ լայնածավալ զորավարժությունն է անցկացնում, ընդ որում չթաքցնելով երկրի բանակը, հենց այդ նպատակով է ադրբեջանի սահմանին վարժանքներ կազմակերպել, ինչպես հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը, մեջբերում սիոնիստական վարչակազմի ու ծայրահեղական խմբավորումների ներթափանցումը տարածաշրջանում կանխելու նպատակով։
Իրանի նոր վարչակազմը պատրաստվում է վերականգնել իր միջուկային ծրագրերի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցությունները, այս մասին հաղորդում են լրատվամիջոցները, նշելով, որ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան այցելում է Թեհրան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները կարող են մեկնարկել առաջիկա 3 շաբաթների ընթացքում, սեփական աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է Bloomberg Պարբերականը։ Իրանի արտգործնախարարության տվյալներով վաղն արդեն Թեհրան կժամանի եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Էնրիկե Մորան։ Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Փիթեր Ստանոն, սակայն, հրաժարվել է մեկնաբանել Մորայի այցին վերաբերող տեղեկությունները, նշելով միայն, որ Բրյուսելում կողմ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների շուտափույթ վերսկսմանը։ Bloomberg-ին, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ վերջին շրջանում միջուկային ծրագրի շուրջ ակտիվ դիվանագիտական քննարկումներն աշխարհի մի շարք մայրաքաղաքներում վերսկսվել են։ Պարբերականի աղբյուրները պնդում են, որ վերջին մի քանի շաբաթներին միջուկային համաձայնագրի մաս կազմող երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Եվրոպական 3 պետությունների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիվանագետները ակտիվորեն քննարկում են Իրանի հետ բանակցությունների վերսկսման հեռանկարը։ Միջազգային գործընկերների այս քայլերի ֆոնին Իրանի իշխանությունները զգուշացնում են, միակ հարցը, որի շուրջ բանակցելու է Թեհրանը, 2015-ին կնքված համաձայնագրի վերագործարկումն է։
بارها گفتیم بار دیگه هم میگیم انجام میشه
պայմանագրի նոր տեքստի կամ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ չկան իրականում առաջիկա քննարկումները միջուկային համաձայնագրի կատարումն ապահովելու ուղղված զուտ տեխնիկական բանակցություններ պետք է լինեն շաբաթահսկզբին Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն
از اجرای کامل برجام توسط همه طرف است
Իրանի հետ բանակցություններում միջազգային հանրության թիվ 1 նպատակը պետք է լինի Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծման բացառումը։ Երկու շաբթի օրը Իսրայել կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր Գերմանիայի պաշտոնից հեռացող դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, հատուկ ընդգծելով, որ այդ մի հարցում Իրանի հետ բանակցող բոլոր պետությունները միակարծիք են։ Եվրոպացիների թիվ 1 նպատակը պետք է լինի նոր համաձայնագրի տապալման բացառումը, Մերկելին հակադարձում էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը։ Եթե չլիներ եվրոպացիների գրավորական կեցվածքը, Թրամփը երբեք չէր համարձակվի հրաժարվել ստանձնած բոլոր պարտավորություններից և լքել միջուկային համաձայնագիրը։ Եվրոպական մայրաքաղաքներն, այդ թվում Բեռլինն, այդ ժամանակ զուտ հանդիսատեսի դերում էին, նշում էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն։
Թամամի պայտախտ های اروپایی به شمول Բերլին եք թամոշոչի մուն ֆայել բոշան։
Հիշեցնեմ, Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը դադարեց գործել 2018 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ Վաշինգտոնը միակողմանիորեն լքեց միջուկային պայմանագիրը նոր խիստ պատժամիջոցներ սահմանելով Թեհրանի դեմ։ Մենք ակնկալում ենք, որ բոլոր բանակցող կողմերը, երբ կժամանեն Վիեննա, հստակորեն կմբռնեն, որ համաձայնագրի դրույթների կատարումից բացի այլ ընտրություն այլևս չունեն։ Միջազգային հանրությունը պետք է Իսլամական Հանրապետությանը հստակ երաշխիքներ տա առ այն, որ այս անգամ կողմերից որևէ մեկը չի խախտի համաձայնագրի դրույթները, հայտարում էր Խաթիբզադեն։
Ազատության ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։